Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba, Lenkijos lietuviai.
Labas rytas, mėly radio klausytojai. Jūs sveikina Rūta Burdinaitė ir kviečiame klausytis lietuviškos radio valandėlės. O joje šiandien apie kol kas vis dar nenuilstantį kultūrinį mūsų krašto gyvenimą. Pirmiausiai režisierė Jolanta Malinauskaitė Vektorinė papasakos apie savo vadovaujamų teatrų gastroles. Pirmos iš jų į Rumuniją.
Su Suvalkų lietuvių Sūduvos teatru spalio 2-6 dienomis dalyvavome tarptautiniam teatrų festivalyje Apollo, kuris vyko Alba Julia vietovėje Rumunijoje. Tai čia jau tokios didesnės gastrolės ir trukusios kelias dienas ir iš tikrųjų festivalį subūrė ir praplėtė savo ribas ne tik valstybėm, nes valstybė buvo gal 10, bet ir kontinentas, nes buvo ir teatras iš Tuniso atvykęs ir ta teatrinė paletė ir tų pastatymų ir tų kultūrinių skirtumų tikrai buvo labai 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 didelė. Tai aš džiaugiuosi, kad mes visur, nepaisant, kad esam iš Lenkijos, mes visur esam pristatomai kaip lietuviai ir mūsų spektaklis, tai buvo mano draugas Kastukas, tai spektaklis skirtas Čiurlioniui, jo gyvenimui ir kūrybai, tai mūsų naujausias darbas, kuris iš tikrųjų parodytas buvo Baltijos Rampos festivalyje Varenoje ir dabar Rumunijoje, dar vietoj premieros nesulaukė, bet aš manau, kad mes greitų metu tikrai parodysim tą spektaklį ir mūsų krašto publikai. Na, o pati Rumunija tikrai labai, labai įdomi šalis, arba Julija vietovė yra pačioje Transilvanijoje, tai toksai vienas turtingiausių Rumunijos regionų. Pats miestas, tai jisai turi labai seną istoriją ir ten romėnų laikų likučių tikrai ir architektūrinių ir kultūrinių nemažai likę. Na, festivalį subūrė, sakyčiau, didelę grupę teatrų, kadangi nusuvažiuoja ir Europos teatrai, kaip minėjau, vat Lietuvė atstovavo, pavyzdžiui, du teatrai. Kad patekti į tokį festivalį, tai iš tikrųjų prieš tai siunčiami įrašai spektaklių, aprašymai ir jie iš tų atsiųstų atrenka, aišku, pagal savo jau reglamentus ir yra komisija, kuri atrenka spektaklius ir jie būna pakviesti dalyvauti. Tai praktiškai apie mūsų dalyvavimą mes dėjom visas paraiškas dar balandžio mėnesį, po to birželį gavom atsakymą ir nuo rugsėjo praktiškai pradėjom jau organizuotis tokiam galutiniam išvažiavimui ir labai smagu, kad spektaklis buvo labai gerai ir šiltai priimtas. Visą laiką yra kas nors, kas aptarinėja, tai yra kritikai. Vienu iš tų kritikų buvo Jo Kelbers, daktarė Jo Kelbers, kuri buvo metai, kuomet jinai ir Punskė festivalyje buvo, kaip teatro ekspertė, jinai viena garsiausių europinio teatro eksperčių, teatrologių, teatro dėstytojų Amsterdamo akademijoje. Tai, na, jinai labai, labai pozityviai atsiliepė apie spektaklį. Na, ir svarbiausia, tai turbūt publikos tos tie plojimai, tos ovacijos, kada tu supranti, kad tai, ką padarys scenui, palietė žiūrovą ir nepaisant, kad jiems nesuprantama buvo kalba ar Čiurlionio pati asmenybė, gal visiškai nežinoma, bet spektaklis jaudino, palietė, vertė susimastyti. Tikrai sulaukėm labai daug gerų atsiliepimų, daug klausimų apie patį Čiurlionį, apie jo kūrybą. Tai aš manau, kad tikslą pasiekėm, mes jo vardo garsinom savo spektakliu, o tuo pačiu garsinom ir Suvalkų lietuvių vardą ir Sūduvos teatro vardą.
Vienas tris naktis kėlo. Girdėjau
kita teatrinė išvyka su Punsko Lietuvių kultūros namų klojimo teatru į, palyginus su Rumunija, visai netolimą Jurbarką.
Atrodo, kad rudenėja ir lyg tas teatrinis sezonas jau turėtų aprimti, bet Punsko klojimiečiai labai neramus ir kaip visuomet labai aktyvus ir tikrai tų kvietimų ir renginių ir tų draugų toje Lietuvoje, kurie nori visą laiką pasikviesti, kad mes atvyktum, kad mes dalyvautum pas jūs festivaliuose tikrai yra ir kad ir dabar paskutinis savaitgalis spalio 11-12 dienomis nuo ilgametės klojimo teatro bičiulės režisierės Danutės Budrytės kvietimu dalyvavome tarptautinėme teatrų festivalyje Seniorai ir jaunystė Jurbarke. Na, šiemet ten tikrai nemažai buvo teatrų iš užsienio ir buvo teatras ir iš Estijos, ir iš Kroatijos, ir Rumunijos, ir Italijos, ir iš Lenkijos, ir beje, iš Lenkijos tai nebuvom, kad mes, bet buvo iš Lodzės atvykęs teatras. Na ir labai smagu, kad buvom nepamiršti ir mes pakviesti į tą gražią tarptautinę teatrinę šeimyną. Ir puikus spektakliai, puikus renginiai, aišku, buvo ir teatrinės dirbtuvės su aktoriumi ir režisieriumi iš Italijos Kristianu Izo. Na, ir renginys baigėsi nominacijų teikimu, tai sekmadienio vakarą šventės uždarymo metu buvo teikiamos operos solisto Vlado Baltrušaičio vardo nominacijos Veidu į Lietuvą. Na ir mūsų Punsko klojimo teatrui buvo įteikta nominacija už geriausią originaliai atliekamą muziką spektaklyje Žantukai pagal Bladikaitę. Na, jei kas nematė šito spektaklio, tai tikrai, manau, mes jį dar parodysim ir jis ypatingas keliais aspektais, visų pirma tuo, kad jame tikrai labai daug dainuojama, kadangi šiemet yra Lietuvių liaudies dainų metai, tai teatre tų dainuojančių žmonių yra labai daug, tai nepabijojom ir spektaklio metu skamba nemažai Lietuvių liaudies dainų, jos tiesiog perpintos per visą veiksmą teatrinį. Na ir kitas išskirtinumas šito spektaklio, tai tai, kad mes vaidinam vietos dzūkų tarme, tai aš manau, kad jei kas dar nematė, bus progos pamatyti, o labai džiaugiuosi, kad ir Jurbarke šitas spektaklis buvo priimtas labai labai šiltai ir tikrai ir aktoriai turbūt patenkinti, nes ovacijos atsistojus visą laiką palepina artistų širdis. Tai labai džiaugiamės, kad grįžom su šitą nominaciją. Na ir dar gastrolių, dar negalas, dar nepabaiga ir šio mėnesio 26 dieną vyksime į Kaišiadoris į suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūrą. Atspindžiai, tai šita apžiūra vyksta tarsi trim etapais. Tai pirmas yra regioninis, rajoninis po to ir galop yra baigiamoji šventė, kur tarsi komisijos sprendimu pasirodo patys geriausi. Paskutinių metų spektakliai ir teatrai, tai mes važiuojam į tą regioninę apžiūrą ir laikykit kumščius, tikiuosi mums pasiseks bent jau labai gerai ir gražiai suvaidinti. Mums konkuruoti su Lietuvos mėgėjų teatrais yra labai sudėtinga, jau vien dėl to, kad Lietuvos mėgėjų teatras yra labai aukšto lygio ir pasauliai festivaliai neapsieina be Lietuvos vardo, ar europiniai, ar ta pati Baltijos rampa, ar netą festivalį. Yra tų festivalių tikrai nemažai ir tikrai visur skamba Lietuvos vardas. Net jei ir pasauliniam festivaliui būna atrinkta 20 šalių, tai ten būna Lietuva. Reiškia, tas mėgėjų Lietuvoje teatras yra labai stiprus. Tai kažką laimėti labai, sakau, nepretenduojam, nesistengiam, bet sudalyvauti būtinai, pamatyti ir kad mus pamatytų būtinai.
Oh,
Prieš 2 dienas Punske vyko rudens literatūriniai skaitymai. Į šių metų šventę atvykusius svečius pristato renginio vedėja Agnė Karčiauskaitė Jankauskinė.
Šių metų rudens literatūriniai skaitymai kaip visada gražus renginys. Iš tikrųjų, leidykla Aušra organizavo kartu su Lietuvos Raštųjų Sąjunga. Tai ačiū jiems už pagalbą ir indėlį. Turėjom tikrai nuostabius svečius. Ir Inga Larsen, kuri iš Norvegijos atvažiuoja retai į Lietuvą, bet pasisekė. Mums.
Aš kilusi iš Anykščių, literatūros sostinės, bet taip gyvenimas dabar nuvedė mane į kitą mažą, dar mažesnį miestelį Ulvike, vakarų Norvegijoje. Tai yra mažytis miestelis, kuris galima drąsiai sakyti yra kaip ir poezijos sostinė, nes ten gyvena vienas pačių garsiausių modernistų norvegų poetų ir tikrai vienas mylimiausių. Visokiausių žmonės įskaito. Tai vat man dėl to yra labai didelė laimė ten gyventi, dirbau jo vardo muziejuje, pažindinau žmonės su jo gyvenimu ir kūryba. Ir vat būtent tada aš pradėjau rašyti, kaip sako lietuvių jaunimas, nunešė stogą. Tai aš ten pradėjau rašyti eilėraščius.
Galvojau, kad iš Anykščių jūsų poeziją išvažiavau.
Anykščiai buvo mano prozos laikas dar, kol ten gyveno. Aš paauglė labai rašiau prozą ir buvau tokia jau perspektyvi rašytoja, bet pripažino, nutilau. Mano Dulevičiūtė pavardė yra, bet čia jau yra seni laikai. Ten tie visi konkursai, premijos, ten tas dėmesys, jis buvo 1994 metais. Va. Tai čia jau yra seniai.
Labai gražioje vietoje ir gyvenote, ir dabar gyvenate ten prie fjordų kažkur, kaip minėjo. Tai ar gamtos motyvai jūsų poezijoje labiau yra gyvenimo?
Manau, kad gamta, tai na, aišku, yra įkvėpėja. Vaizdinė įkvėpėja, ta tokio pojūčio įkvėpėja. Bet šiaip tai kaip vienas Nobelio premijos laureatas Jon Fosse iš Norvegijos, norvegų. Šitos viename savo romane septologijas tas menininkas, dailininkas iš to romano sako, aš visą gyvenimą tapau tą patį paveikslą. Aš visą laiką tapau vieną paveikslą, visais tai savo paveikslais. Tai aš galiu pasakyti, kad aš visą savo, kiek tą poetinį gyvenimą jau gyvenu, tai aš praktiškai rašau vieną ir tą patį eilėraštį. Apie tai, kas man svarbu, apie artumą, tiesiog apie artumą gal, nes labai bijau atskirties. Ir tiesiog ta tema pasipila visokiom formom. Va, ir aišku, gamta, jinai pasislėpia už tos gamtos, pasislėpia už eilėraščio, kažką jį įdedi ir pasakai. Aukštai, virš laimės miestų, aš ir tikus ežerėlis kalno delne. Tai čia yra norvegiškas tiesiog pojūtis, išgyvenimas, kaip sėdi kalnuose ir tiesiog va ta gamta. O jau lietuviškų lygumų, kai jau parvažiuoju vasarą, turėjom sodybą, dabar ją pardavėm, tai eini per tuos laukus ir gimė toks eilėraštis. Išmečiau vakaro upen savo būgnus, tyliai švenčia juodos žolynų bažnyčios.
Ir verčiat irgi norvegų poeziją lietuvių ar atvirkščiai?
Taip, aš į lietuvių kalbą, nes vis tiek į savo kalbą yra žymiai lengviau versti, yra natūralu. Na, tai aš esu išvertusi dar nedaug, bet su labai dideliu polėkiu ir tiesiog dabar labiau koncentruosiu ties savo poeziją pačios, šiek tiek ruošiu, redaguoju, tai dabar tie vertimai šiek tiek guli atidėti, bet man irgi kelia labai didžiulį džiaugsmą. Susipažįsiu su kokiu poetu iš arčiau, savo kokiu mėgiamu ir tada jau duokit tik tai man versti, čia kaip saldumyno valgymas, tada yra tiesiog toks pomėgis.
Šiaip aš nelabai palanky žiūriu visus iškeliavusius iš Lietuvos, bet jūs tiesiog tą Lietuvą turit savo kūryboje.
Taip, turiu ir stengiuosi jau kuo dažniau atvažiuoti, tas neišeina labai dažnai, bet aišku, tai yra ilgesys vis tiek namų, bet man jisai, manau, labai persipina su tuo tokiu kažkokiu net transcendentiniu namu, štokia labai vidinė esu. Žinot, ką reiškia indre norvegiškai? Vidinis, esantis viduje, indre. Va, tai aš net ir gyvenu fjordo pačioje gilumoje, kuris ir vadinasi Indre Hardanger. Tai va tas mano vidinis man tiesiog susiplaka ir ta Lietuva, ir ta napusinė gimtinė ir namai. Bet aišku, Lietuva, parvažiuoti, matyti savus veidus. Sakau, man tas Lietuvo įsijungiu YouTube atėjų kūrybą, tiesiog ką jie rašo, ką jie muzikuoja. Sakau, tai yra taip nuostabu. Ai, sako, čia taviškiai. Ne, sakau, ne todėl. Man tiesiog labai, čia gyvi žmonės, labai labai yra ta liūdnoji pusė, bet tai, kas nuostabu yra čia, Lietuvoje.
Auksaus Kristus laivelį, apšviestas mėnulio, skambėk mano dainelę, tarp siaustančių bangų, skambėk mano dainelę, tarp siaustančių bangų. Lietuviški garsai, veikiai
ypač mūsų jaunimui, įkvėpkite drąsos, kad savąją tėvynę mylėtų visados, kad savąją tėvynę mylėtų visados.
Ir Juozas Žitkauskas su savo dzūkiška tarme.
Lietuvon 2012-2013 metais buvo paskelbti tarmių metai. Ir aš jau buvau išleidęs savo pirmų knygų ir pas mane į darbą užėjo rašytojas Romas Sadauskas, kuris dzūkiškai jau rašė ir anksčiau ir buvo išleidęs ne vienų knygų, ir eilėrašių, ir prozos. Ir jis mane tada paklausė, sako, tu dzūkiškai nerašai, ir man pasidarė tokia sarmata, aš savi laikau tikrai to tokiu išsikamu dzūku ir savo tėviškės Dzūkijos krašto mylėtojų. Ir tada tu pats į vakarų grįžau namo, turėjau parašęs vienu eilėraščiu lietuviškai, bendrinį kalbų. Tada aš paėmiau ir aš jį įsivertiau į dzūkų tarmį. Ir dabar tu tai eilėraštis, kurį aš įsivertiau į dzūkų tarmį, jo nėra lietuviškai. Jis dingo, o tu išvertęs, jis liko. Dar kažkiek aš tuo eilėraščiu pamėginau versis, paskui žiūrėjau, kad reikia pamėgyti rašyti. Ir va, kaip šiandien Rokas dainavo, tu pamėgyk, tai va čia yra iš tų mano tų pirmų parašytų eilėraščių, kad turėjau visiškai parašyti dzūkiškai, tarmiškai, be jokių vertimų. Tai eilėraščis, kuris parašytas važiuojant traukiniu, ir va, net matau ir data, yra 23 metų birželio 13 dienų netoli Trakiškių, tai traukinin. Velnio arklukas lietuviškai yra laumžirgis. Jeigu tiei kalnai suveitų in krūvų, būtų visas kalnynas mūsų Dzūkijon. Toliau nuo Kvarenos, arsiau Kapčiamiščio ir visai arsi Trakiškių, Suvalkų, Punsko, o ant tų kalnų sustotų vyrai, mūrai, beik moterys torom kasom ir gėdotų, tep gėdotų, kap tik jie ir moka su visais paminkšitais dzūkavimais, su lašais gaidžio jukos, su duonos riekėm ir dvigubu velnio arkluku ant nižduoto veido voko. O būna, kad kalnai ir suveina, o būna, kad žmonės uždainuoja, o būna, kad suskamba, o būna, kad būt priguli, net ir po kitokiom karūnom, net ir po svecimais. Ampėtės. Na, eilėražės apie grybus arba apie žmonės gali būti. Grybų karčio. Įsivirau šviežų grybų, kotokus atskyrau nuo galvukių, galvukės raudonon lėkštėn su baltais žirnukais, kotokus silkinin, užbėrau juodų pipirų, pasmakavojau keliais babkavais lapukais, iš plasmasinės puškutės siūptėriau raudonų prieskonių, sikeli župsnukus. Balci kotukai pamelinavo, galvukės geltonavo kaip geltonavį, cikriniai virci, o nekokios budės ar radioaktyvus jaucerūrai. Tai to jie ir virci, šviesios spalvos, patrauklumo, gero kvapo, geros draugijos, valgytojų ar tepcik pažiūrėtojų. Užpyliau pomidorų padažu, viskelis metonuko, lašukų raudono vynų nuvarvinau, išcekavau mažumo galių. Jėmiau maišyti kaštavots, užsitraukė kokia tai migla, čiaudulys iš akių ir sunkia ašaras. Sušnirkščiau paskutinius neprirašytus popierinio brūso lapus. Nepadėjo. Galvukės gulėjo bambagys lamin mani, kotukai dar labiau pamelinavo. Ir tep nesupratau, ar jei net ir virtsi juokėsi žmonį, ar atsigailėjo. O gal tarpusavin tep ir nesustarė, kad tris iš jų zuikė baravikis, tus, aitrus, kad rynus manantys palieka miški, kitų išmėginimų.
Greitė, 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 gre
Vladas Braziūnas su aukštaitiška ir Rokas Kašėta su dzūkodelikos muzika dainom. Toks tai gavosi lyg ir tarmių vakaras gražus. Dar ir mūsų pačių poetai prisidėjo ir dar vaikų vieno eilėraščio konkurso irgi dalyviai. Mokiniai tai smagu buvo, kad vaikų irgi buvo ir iš Suvalkų, ir iš Seinų, ir iš Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos. Tai visumoje toks, man atrodo, gražus vakaras su dainom ir su poezija gavosi.
Dzūkiškos poezijos ir muzikos kūrėjas bei atlikėjas Rokas Kašėta prisistatė mums kaip paskutinis šių laikų piemenėlis.
Man visa ta meilė, jinai iš vaikystės ateina. Aš vaikystėn laisdavau daug laiko kaime. Su močiute Milioniškių kaime, savo iš Perlojo sekantis kaimas, Žemynupė. Ir aš esu iš paskutinės piemenų kartos, jau jaunesni už mane neganė, bet aš dar ganiau. Karves? Nu va, man teko laimės dar pamatyti tų gyvų Šilų Dzūkijos kaimų. Prieš jam visiškai nusbaigiant, aš dar gavau progų jame pabūti ir paaugti. Kada man buvo 5, 6, 7 metai, tai dar Milioniškių kaimas pilnai buvo gyvas, pilnas jaunimo, su visais darbais, gyvuliai, šienai ir visi kiti dalykai. Tai aš tada mažas berniokas buvau ir su pusbroliais karvės ganiau. Tai Šilų kaimuose buvo nutep su karvėm, kad reikėdavo jas gins. Buvo aplinkui vieni miškai, jokių ganyklų nebuvo. Tai surinkė iš ryto visas karvės, tas 20 kelias karvės. Ir su jo maini per visų dien, visokiais mažas pievukės, visokius paupius, pievelas, dzidelį ratų, kokius mes 20-30 km su jom sukardavom. Tai Šilų karvėsgi sportsininkėm vadzydavo. Ir tada vakarė parginė ir visos išsivaikšto. Jau tai kur, kas kur. Tai va, tai toj mano vaikystė labai graži, man tina jėgos vieta, ba aš tai visą, aš kaip tai grįžtų mincimis, tai visą labai vientisą. Jokios atskirties tenai nėra. Vabalukai, gyvulukai, žmonės, gamta, pievų rūkas, močiutės andarokas ir jos suskilinėjusios pėdos beskilojančios, einant straslūgais ar grybaus iš ryto. Nu, tokis didelis grožis. Ir kap užaugau, mes paskui persikėlėm gyvensin Vilnių. Ir viso šito kažkaip tais netekau. Ir pradžioje gal netep ir vertinau, bet paskui, kaip užaugau, kažkaip pradėjau jausti ilgesį didelį visam tam tiesiog tam senajam, archaiškam, lietuviškam kaimui. Ir tarmė, tai man tokis kaip ir pagrindinis ciltas in visų tų patyrimų ir in visų tų pasaulėlį. Nes kai tarmiškai šneki, nu tai man iš karto toksai susiriša, nukelia tinai in tų erdvį.
Šį pokalbį pratęsime kitoje laidoje. O šiandien jau ačiū uždėmesį ir sudė iki kitų susitikimų.
šneka kukė, Dzūkija panašėja Dzūkijai. Pušys tokios kapušys cikrinės ir samos visai kapsamos. Jau pobolės ranka